Родныя словы. Яны даспадобы мне, хай і старыя, не толькі ў гучанні, хвалюючы змест. Як многа гавораць мне назвы такія: Мінск, Пінск, Брэст. Калі паразважыш, не цяжка дазнацца, бо сведчаць на ўсю неабсяжную шыр, што продкі любілі спакойную працу. Шклоў, Клецк, мір. А ворах находзіў, бязлітасна білі, трываць не хацелі абразы і слёз, і разам з бярозаю катаў тапілі птіч, друць, сош. Дзяды і бацькі нашу мову стваралі, каб звонка звінела, была як агонь, у сёлаў імёны, як гукі цымбалаў. Блонь, струнь, звонь.